Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 24-nji ýanwary hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşmeden esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen tezi men gözel Hudaýberdiýew watan sedýärin. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary James Mattis özüniň bu wezipedäki ilkinji güni Birleşen Ştatlaryň NATO-daky sarsmaz borçlaryny berjaý etmegini dowam etdirjekdigini Ýewropadaky ýaranlaryny tassyklady. Pentagonyň medpowat wekiliniň aýtmagyna görä Mattis NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg we Britaniýanyň gorunmak sekretary Michael Fallon bilen 23 ýanwarda geçirilen gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň harby bilelişigini köňülşen diýip atlandyrmagyny bildirilýär. Aladalanmalar barada pikir alışıptır. Mattis Birleşen Ştatların NATO'da Berk borçnamalarının bardığını nıqtadı deyip Pentagon'un medpowat wekili Kapitan Jeff Davis aytdı. Kırgızstanın Suudi etnik özbek aktivisti Azimjan Askarov'un ömürlük türme tutsaklığını dikildi. Bişkek'in Çuy regionunun Suudi 24 yanvarda geçiren dinlenşiginde Askarov'ı 2010 yılda yerli özbeklerin ve Kırgızların arasındaki adam pidali çakmışıkların devamında etniki yigrenci tutaştırmakta ve bir polisiýa ofitserinin öldürilmegine gatnaşykda günäli tapdy. 66 ýaşly Askarov suwdun kararyna protest bildirip açlyk ýylan etjekdigini ma'lum etdi. Onuň aklawçysy suwdun kararyndan baş suwda şikayet etjekdigini aýtdy. Askarov gorap çykyş eden Kırgız aktivisti Tolekan Ismailowa suwdun çykaryn hökümini siýasy karar diýip atlandyrdy. Iýul aýynda Kırgızstanyň baş suwdy Askarov 2010 ýylda çykarylan kararyny ýatyryp onuň işine degişli täze ýagdaýlaryň döremegi sebäpli oňa gaýtadan garalmagy tapşyrypdy. Baş suwdun karary Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary önçe komitetiniň Askarowyň edenetlikli tutsak edilip gynamalara sezewar bolanlygyny we onuň hak hukuklarynyň depelenenligini aýdyp Kırgızstany Askarowy boşatmagy çağırmagynyň ideýanyny gabat gelipdi. Özüne ýönkülen aýplamalary siýasy matlaply diýip atlandyran Askarowyň işi 4-nji oktýabrda gaýtadan diňlenip başlanypdy. 2010 ýylyň aprel aýynda prezident Kurmanbek Bakiýewiň döwlet başyndan çetleşdirilmeginiň ideýany Kırgızstanyň gün ortasynda dören etnik ara zorluklar derarly esasan etnik özbeklerden bolan 450-den gowrak adam wepat boldy we onlarça müň adam öz öýlerini terk edipdi. Taliban Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpy Amerikan goşunlaryny Awganistandan çykarmagy çağırdy we ony 15 ýyllap ýykan ýumranlyk we ölüm getirýän batxalyk diýip atlandyrdy. Trump Awganistan bolsa siýasatynyň nämeden ibarat tygyny hiç wagtda anyklaşdyrmandy. Hem Amerikan goşunlarynyň ýurtda galmagyny goldaýanlygyny aýdyp Awganistan boýunça uly tejribä ýa-da bolan iki öňkü generaly howpsuzlyk bilen bagly ýokary wezipelere bellepdi. Birleşen Ştatlaryň täze prezidenti Donald Trumpy ýazylan we Talibanyň web-saýtynda 23 ýanwarda çap bolan hatda 15 ýylyň dowamında milliardlarça dollar sarp edilip ýagdaýyň soňsuz we çylşyrymly galmagy sebäpli Birleşen Ştatlaryň ynamy ýetirenligi aýdylýar. Bu uruşyň soňuna çykylmagynyň jogapky gerçiligi sizin egninizde galyar deyip Talibanın hatındaydılar. Taliban Birleşen Ştatların ve onun yaranlarının Awganistan'ı terk etmegine iyidigderli çağırış edip geliyar ve halkara koşunları Awganistan'ı terk ediyança Kabul'u bilen parahatçılı uğrundaki gepleşikleri ret ediyar. Trump'ın dünyadaki uruşlara garayışları kapma karşı oldu. Ol Birleşen Ştatların önk administrasiyasının musulman yurtlardaki uruşlara çemeleşmek koyunca siyasatını tanqid etdi. Şol bir vaxta da dünya yüzünde ıslamçı tövüşücüleri yok etmege wada berdi. Ortetin Demirgazy Kafkaz regiony Çeçenistanyň ýolbaşçysy Ramzan Kadyrow Çeçenistanlylaryň Siriýada gulluk edýänligini tassyklady. Kadyrow 24 ýanwarda Instagram sosial ulgamynda ýazmagyna görä Çeçen müftüsi Salah Hajy Mezhiyew we Kadyrowyň ýakyn ýaranyny Ortetin parlamentiniň agzasy Adam Delimhanow ýakynda Siriýadan gaýdyp gelipdir. Kadyrow agzalan iki adamyň Ortetin gorunmak ministrliginiň harby polisiýa batalyonyna tapar edenligini we ol ýerde Çeçenistanly ýaşlaryň gulluk edýänligini ma'lum etdi. Dekabr aýynda peýda bolan media maglumatlarynda Çeçenistanyň ýörite polisiýa güýçleriniň Kenariýaka Latakiýa şäheriniň golundaky Ortetin Hmeymim howa bazasyny gorama üçin Siriýa iberlenligi habar berilipdi. Kadyrow şonda bu maglumatlary ret edipdi. Kadyrowyň 24 ýanwarda çap eden maglumatynda Mezhiyewiň we Delimhanowyň prezident Başar al-Asadyň dogany Maher al-Asad bilen we ýurdun baş harby ýolbaşçylary bilen duşşanlygy aýdyldy. Ortet Siriýanyň hökümetine uly diplomatik we harby ýardymyny berip gelýär. Siriýada 6 ýyl bäri dowam eden uruş derarly 300 mingden gowrak adam wepat boldy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.